za i protiv.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, a ja danas pričam o ekologiji. Nevladin regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu podneo je Višem sudu u Beogradu tužbu protiv Državne elektroprivrede Srbije zbog ugrožavanja zdravlja građana, jer su višestruko prekoračene dozvoljene emisije sumpor dioksida iz termoelektrana Nikola Tesla i Kostolac. Kako se navodi u njihovom saopštenju, oni su tužbom nastojali da pred sudom zaštite zdravlje i pravo građana Srbije na zdravu životnu sredinu i da obezbedi da u budućnosti termoelektrane ne emituju sumpor dioksid iznad granice maksimalnih godišnjih dozvoljenih emisija. RERI se u tužbi poziva na podatke prema kojima su u 2018. i 2019. godini termoelektrane u vlasništvu EPS-a emitovale preko 300.000 tona sumpor dioksida godišnje, što je gotovo 6 puta više od zakonski dozvoljenih emisija. Nacionalnim planom za smanjenje emisija, čija je primjena obaveza Srbije prema Evropskoj energetskoj zajednici, dozvoljeno je emitovanje najviše 55.000 tona sumpor dioksida godišnje. Tužba je usledila nakon nekoliko uzastopnih zahteva za vanredni inspekcijski nadzor nad termoelektranama kojima upravlja EPS i zahteva da nadležne institucije obezbede primjenu i poštovanje zakona iz oblasti zaštite životne sredine. Izgleda da nam je jedino preostalo da od suda očekujemo da obezbedi primjenu propisa, ili vlada Srbije i nadležno ministarstvo to ne žele da učine, izjavio Jovan Rajić, advokat RERI-a. Zvuči kao pokušaj očajnika, neko će primetiti, ali mi to zapravo i jesmo. Stanovnici Srbije udišu otrovan vazduh, što je posledica više decenijske nebrige, neulaganja u ekološku agendu, ignorisanja zdravstvenih bilansa nacije. Očaj bi sasvim komotno mogao da pokrije ono što bismo morali da osjećamo kada shvatimo u kojim razmerama se to trovanje odvija. No nismo sami u tome. Zagađenje prelazi granice bez pasoša, pa se toksični vazduh koji ovdje proizvodimo meša sa toksičnim isparenjima u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji. Zagađenje je zapravo regionalni problem, a region Balkana u sve većoj meri je i evropski ekološki problem, jer predstavlja crnu tačku kontinenta. Pričat ćemo danas o tome kako je grupa aktivista iz regiona odlučila da udruži znanje, iskustvo i ciljeve u zajedničku kampanju Ujedinjeni Balkan za čist vazduh. Kako će izgledati ta kampanja i zbog čega svi oni misle da jedino ujedinjeni možemo da utičemo na političke elite, da menjaju rigidne i zaostale energetske politike koje nas sve više ugrožavaju. Poslušat ćemo jednu pesmu, a onda se vraćamo našoj temi.
Yeah.
the witness to my darkest days. I said I'm sorry, but I can't take that pain away.
This is how it feels when love it gets too real, yeah. Oh, I got no ransom, I had my chance, man. This is how it feels when love it gets so real, yeah. Are you still holding on to what we had?
Aleksandra Tomanić, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan i aktivistkinja koja je odlučila da napore za čistiju okolinu pojača tako što će se udružiti sa aktivistima iz regiona, osmisliti plan delovanja i započeti borbu za čisti vazduh na višem nivou od nacionalnog. Ujedinjeni Balkan za čist vazduh je inicijativa koju su oni pokrenuli u partnerstvu sa organizacijama Pravo na grad iz Beograda, Environmental and Territorial Management Institute iz Tirane, Ekoforum iz Zenice, Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle, Zbunker iz Prištine, Air Care iz Skoplja i Ozon iz Podgorice. Aleksandra za Radio kaže da je besmisleno rešavati zagađenje vazduha samo u svom dvorištu, jer to dvorište nije stakleni balon. Kako vazduh delimo sa komšijama, potrebno je da ga zajedno pročistimo. Poslušajte sada razgovor koji smo snimili sa Aleksandrom.
Kako je nastala inicijativa za regionalno povezivanje? Čija je to bila ideja i šta stoji za nje, odnosno šta je bio direktan povod?
Pa inicijativa Ujedinjen Balkan za čist vazduh je nastao kao ideja Evropskog fonda za Balkan, ali smo je od samog početka zajedno i koncipirali i radili sa partnerima u svakoj zemlji regiona. U Srbiji su to pre svega bili Pravo na grad, Ekoforum iz Zenice za Bosnu, Ozon iz Podgorice za Crnu Goru, S-Bunker nam je u Prištini, AirCare aplikacija za praćenje stanja zagađenosti vazduha u Skoplju i Environmental and Territorial Management Institute nam je partner za Albaniju, oni su u Tirani. Kako je došlo do toga? Pa znam, mnoge zemlje u našem regionu već mnogo duže govore o zagađenosti vazduha, tako na primjer je opšte poznato da je Sarajevo konstantno zagađeno, Skoplje, to smo čak i mi ovde znali da su ti gradovi kritični. Kod nas je o tome počelo da se govori tek nedavno, možda pre jedno, dve, tri godine, i to u Beogradu zahvaljujući Ne davimo Beograd. Oni su to prvi počeli da guraju. Danas smo ipak stigli dotle da čak i na nekim novinskim portalima imamo stanje vazduha, da se o stanju vazduha na neki način govori, ali redko ko može da kaže šta sad to znači kad je vazduh zagađen ili opasan. Tako da smo videli da je vazduh zaista jedan problem sa kojim se, zapravo ne vazduh, nego nedostatak vazduha, zagađenost vazduha, problem sa kojim se svi u regionu susrećemo. I nama je bilo važno više stvari. Znači, važno nam je bilo ta regionalna povezanost i ta regionalna solidarnost koja postoji, bez obzira što se mnogi decenijama trude da je razore. To uglavnom pokažu događaji kao što su bile poplave, kao što su potresi, da ona postoji i da nikada nije uništena. E, mi smo hteli sada tu regionalnu solidarnost da prenesemo u neka, da kažemo, normalna vremena, ali opet pod nenormalnim okolnostima, jer nije normalno da mi udišemo ovaj toksični vazduh. Želimo da informišemo ljude šta znači taj vazduh. Vazduh ne poznaje granice, znači u zavisnosti kako teku strujenja, kako duva vetar, mi delimo taj vazduh jedni sa drugima. Postoje razni regionalni formati u kojima su naše države sve zajedno pristupile i tamo postoje veoma jasne i političke i pravne i stručne i merljive odredice kojih se, nažalost, retko koja država pridržava. Tako da je bilo više razloga zašto smo pokrenuli ovu kampanju. Kampanja je apsolutno otvorena za sve koji su zainteresovani, to je zaista kampanja svih nas za sve nas. Mi radimo sa stručnjacima, sa profesorima, sa ljudima iz nevladinog sektora, u Srbiji su nam takođe partneri i Beogradska otvorena škola, kao i RERI, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Tako da zaista imamo kampanju i podatke koji se baziraju na proverenim i činjenicama i proverenim znanjem. I mi onda sa drugim partnerima pokušavamo zaista da je prilagodimo svima nama koji nismo stručnjaci. Ja prvo nisam stručnjakinja iz te oblasti i zaista se do nedavno nisam bavila sumpor dioksidom ni kao takvima, još manje kakve posljedice ima na moje telo, počevši od pluća pa svega ostalog.
Da li imate neku vrstu konsenzusa odakle dolazi toliko zagađenje na Balkanu i odnosno ko su najveći krivci, dakle šta je ono na što moramo najviše da obratimo pažnju?
Pa najveći krivci, tu postoji konsenzus stručne javnosti, to su velika ložišta i termoelektrane. Naravno da igra ulogu i saobraćaj i individualna ložišta, ali mnogo manje i tu su odgovornosti drugačije. Ali termoelektrane koje su odgovornosti država imaju najveću ulogu. Evo, na primjer, jedan podatak. 16 termoelektrana Zapadnog Balkana emituje više štetnih materija, znači od raznih PM čestica do sumpor dioksida i azotnih ujedinjenja, to sam sve naučila sad pripremajući ovu kampanju, nego 250 termoelektrana u Evropskoj uniji. To znači da je, na primjer, postoje globalne studije o tome kako pandemija koju svi živimo trenutno, smrtnost korone je u delovima sveta koje pate, koja su izložena dugoročnoj zagađenosti vazduha, smrtnost od korone je veća za čak 11%. Mi u regionu Zapadnog Balkana imamo svakako veću smrtnost od zagađenog vazduha. Tu sad zavisi koje se analize i koje se metode prate. Mi smo se držali brojeva Svetske zdravstvene organizacije koja govori o tome da godišnje na Zapadnom Balkanu umre 13.500 ljudi zbog zagađenog vazduha, od toga skoro 7.000 u Srbiji. Uskoro ćemo se baviti i temom neplodnosti, koja je takođe epidemioloških razmera na celom Zapadnom Balkanu i onda često dobijamo pesmice od nadležnih ministarstava i krivimo žene jer ne žele da rađaju. A do sada se zaista nije dovoljno govorilo koji je udeo zagađenog vazduha na endokrinološki sistem, na reproduktivne organe, na održavanje trudnoće, pa čak i na kvalitet i brzinu spermatozoida. Tako da efekti zagađenog vazduha su katastrofalni za sve nas, a odgovornost za najveće zagađivače je na državama. Konkretno Srbija, na primjer, je usvojila zakon o zaštiti vazduha još 2013. godine i po tom zakonu je vlada u obavezi da do 1. januara 2015. godine donese strategiju zaštite vazduha. Evo, nedavno smo obeležili 1. januar 2021. godine, ta strategija i dalje nije donešena. Imamo ministra zdravlja koji je pre nepunih mesec dana, kad smo opet imali tako visoke parametre toksičnog vazduha, izjavio da nema razloga za paniku i da zagađen vazduh ne ostavlja neke veće posljedice po zdravlje. Mi ovom kampanjom i ovim podacima do kojih smo došli, zapravo nismo došli, nego koje su nam eksperti dostavili, koji se time bave, zapravo dolazimo do rezultata da i itekako ima razloga za paniku. Onda imamo, da se vratim na našu regionalnu perspektivu, imamo energetsku zajednicu čiji je Srbija član i čiji je ceo region član i imamo zelenu agendu koja je tek nedavno potpisana u okviru Berlinskog procesa. To je jedan proces za regionalnu saradnju i unutar tog procesa se redovno održavaju sastanci najviših predstavnika vlada regiona i svi zajedno su potpisali nešto što se zove zelena agenda za Zapadni Balkan. I tu su se obavezali, između ostalog, da se bave zagađenosti vazduha, vode i tla. Ta agenda ima nekoliko stupova, između ostalog biodiverzitet, cirkularna ekonomija i tako dalje, ali eto i zagađenost vazduha. Zapadni Balkan je prihvatio cilj da se pridruži Evropskoj uniji u pokušaju da do 2050. godine dostigne karbonsku neutralnost. U isto vreme Srbija i Bosna i Hercegovina imaju planove za izgradnju novih termoelektrana na ugalj. Tako da ima tu jako puno kontradiktornosti i mi smatramo da samo informisani građani mogu i da traže svoja prava, da tek kada shvatite šta taj vazduh radi sa vama, vašim telom, šta radi sa plućima vaše dece, koje tek treba da se formiraju. Mi imamo velik porast astme kod dece, između ostalog i zbog vazduha. Tako da postoji, znači, nacionalni zakonski okvir, postoje obaveze iz međunarodnih ugovora, postoji obaveza ka zdravlju stanovništva i opet se ništa ne dešava. To je zapravo neka vrsta konkretizacije zarobljene države. To je kako izgleda zarobljena država u praksi. E sad, mnogi kažu da su to veliki troškovi, da se ugrade neki dodatni filteri, energetska tranzicija. Jeste, to su bez daljnjeg troškovi, ali nekako smo uvek siromašni kada treba da uložimo u zdravlje i u dugoročnu zaštitu i u prevenciju. Jer ima para za troškove zdravstva koji proizilaze kao posljedica zagađenog vazduha. Tu sad zavisi opet koje se studije gledaju, koja je statistička osnova, koja je metodologija, ali postoji jedna studija koja govori o tome da ceo region izdvaja između 6 i 11 milijardi evra godišnje dodatno za zdravstvene troškove. Kada to stavimo u relaciju sa ekonomskim i investicionim programom koji je Evropska unija donela za Zapadni Balkan u oktobru prošle godine, tu imamo sredstva od 9 milijardi evra, ali za 7 godina. Mi, znači, dođemo do toga da naše zemlje više od toga samo potroše na zdravstvo, samo za taj deo da bi ublažili posljedice zagađenog vazduha. I samo još jedan kratak podatak, to je meni bilo užasno zanimljivo, opet to sve košta, filteri koštaju. Naš EPS plaća penale od preko 15 miliona evra zato što nije iskorišćeno više od 13 dogovorenih kredita. Tako da ne možemo da ostavimo da para nema za takve stvari ili da ne bi bilo odakle da se zaista ozbiljno države bave tim problemom.
Kaži mi, šta je konkretno cilj ove inicijative? Dakle, osim da ukazujete na ovakve podatke, šta još stoji u agendi?
Pa, agenda nam je, znači, imamo nekoliko tema. Spomenula sam te neke zdravstvene teme sa kojima smo počeli. Bavit ćemo se u jednoj, da kažem, epizodi kampanje, konkretno baš velikim zagađivačima i šta oni znače. I imat ćemo i jednu epizodu koja će se baviti monitoringom i informacijom i ulogom države u tome. Dakle, mi imamo puno privatnih aplikacija, skoro svako od nas ima neku aplikaciju na svom telefonu. Mi pratimo, ali mi nemamo od države neke smernice šta raditi kada je vazduh jako zagađen. Mi nemamo dovoljno mernih stanica na bilo kojoj teritoriji Zapadnog Balkana, državnih mernih stanica. Šta to znači konkretno? Ja sam odrasla u Nemačkoj, u Ruškoj oblasti, odmah do jednog grada, u jednom gradu pored Dortmunda, koji je povratim vašeg Novog Sada. Ja se sećam da je sredinom 80-ih, dok je tamo bilo puno industrije, da su postojali dani kada je smog toliki i postojali su razne kategorije šta kada sme, ali ja se na primjer sećam nekoliko dana u nižim razredima osnovne škole kada se nije išlo u školu, što je samo po sebi već bio super događaj, i postojali su dani kada je bilo zabranjeno da se vozi automobil. Tih dana je i tata bio kod kuće i za mene kao malu su ti dani bili super, bez obzira što je napolju vazduh bio otrovan. Tako neke mere, znači, i nama trebaju, jer ne možete da pustite da sve teče normalno kad je vazduh višestruko zagađen. To su sve neke stvari o kojima mi želimo da govorimo, da želimo da pokrenemo diskusiju u svakoj zemlji ponaosob, ali i u tome da smo mi kao region zajedno u tome i da ćemo kao izlaz iz te situacije morati mnogo jače da sarađujemo. Jer mnoge, na primjer, mnogi izvori iz obnovljivih energija nisu tako lako za skladištenje, znači treba će nam neka fleksibilnost regionalna, neka uvezanost. Puno je toga što ćemo mnogo lakše moći zajedno. Ova kampanja je jedan korak i mali doprinos u toj kompleksnosti regionalnih odnosa.
Čuli ste što kaže Aleksandra Tomanić iz Evropskog fonda za Balkan, a mi ćemo se vratiti malo muzici, pa se posle ove naredne pesme vraćamo i priči o čistim vazduhu. I won't pričamo danas u emisiji Za i protiv o tome kako su se balkanski ekološki aktivisti ujedinili u borbi za čisti vazduh. U kampanju Ujedinjeni Balkan za čisti vazduh uključili su se ekološki aktivisti sa bogatim iskustvom i znanjem iz celog Balkana. Samir Lemeš iz organizacije Eko Forum iz Zenice ponavlja ZAO Radio da vazduh ne zna za granice i da je udruživanje jedini logičan korak u daljoj zajedničkoj borbi.
Samire, šta se događa kod vas, zbog čega ste vi odlučili da postanete deo ove inicijative i vaše mišljenje kako mislite da bi to povezivanje moglo da doprinese rešavanju konkretnih problema koje vi imate tamo kod vas?
Pa, po meni su dva vrlo važna razloga zbog kojih je neophodna solidarnost i prekogranična saradnja na nivou Zapadnog Balkana da bismo zaštitili zrak. Pored onoga što zrak zagađen ne poznaje granice, tako da ne možete na ulasku i da na prelasku iz države u državu da mu tražite ima li PCR test ili nešto tako, on jednostavno prelazi granice, tako da je to prekogranični problem. Razlozi zbog kojih moramo sarađivati, biti solidarni, je to što su zemlje Zapadnog Balkana male. Mi imamo ograničene kapacitete, kako institucija, laboratorije, ispitnih tijela, dakle, praćenje kvaliteta zraka je poprilično skup posao i košta ne samo nabavka, nego održavanje, kalibracija te opreme, tako da je neophodna saradnja na ovako malom prostoru. Isto tako, ograničeni su kapaciteti i ljudi i znanja koje imamo, tako da je vrlo važno da mi ta znanja i iskustva razmjenjujemo međusobno, da učimo na tuđim, a ne na svojim greškama, zato što ograničene resurse i kapacitete koje imamo moramo racionalno potrošiti. Drugi razlog je to što se Zapadni Balkan još uvijek bori sa zagađujućim materijama u zraku kojih u Zapadnoj Evropi više nema. Evropskim direktivama za velika postrojenja za sagorijevanje, direktiva o industrijskim emisijama. Industrijsko zagađenje u zraka u Zapadnoj Evropi više ne postoji. Oni su taj problem riješili. Oni se sad bave stakleničkim gasovima i klimatskim promjenama, a mi još uvijek se borimo sa sumpor dioksidom, sa benzenom, sa krupnom prašinom, sa čađi, onoga čega tamo nema. Tako da upravo ovo područje je, da kažemo, crna tačka Evrope i neophodno je da sarađujemo i da zajednički nastupamo, jer mislim da će Evropa prije pomoći zajednički cijelom regionu nego da svaka zemlja za sebe pojedinačno nastupa.
Dobro, i sad kratko samo najveći problemi koje vaša okolina ima sa zagađenjem.
Kad govorimo o lokalnoj zajednici, Zenica naravno ima problem sa metaluškom proizvodnjom, sa željezarom, ali evo postepeno, iako sporo i sa decenijom zakašnjenja, situacija se polako popravlja. Evo mogu reći da 250 dana koliko smo imali godišnje prekoračenja sumpor dioksida spalo je na 117 dana. Ali to je daleko od one granice čarobne od 3 dana godišnje koliko je to dozvoljeno. Znači, polako se popravlja, ali treba tu još dosta da se uradi. S druge strane, najveći problem u Bosni i Hercegovini je opet siromaštvo. Industrija zasnovana na uglju. Mi i dalje planiramo izgradnju novih termoelektrana na ugalj. Naša kompletna ekonomija i dalje razmišlja u smjeru uglja, iako evo naši su političari nedavno potpisali zelenu agendu za Balkan u kojoj su se obavezali da će izvršiti dekarbonizaciju do 2050. Stvarno nisam siguran jesu li oni svjesni šta su potpisali i koliko to košta i koliko napora treba da se to postigne. Mislim, nije nemoguće postići, ali moramo što prije početi raditi i upravo da ne bismo pravili greške, važna je ova saradnja i važno je da solidarno razmjenjujemo iskustva i informacije kako bismo što prije postigli taj cilj.
Čuli ste Samira Lemeša iz Zenice, a njegov kolega iz Makedonije, Gorjan Jovanovski, s kolegama je razvio aplikaciju za mobilne telefone AirCare, koju koristi više od pola miliona ljudi u toj državi. Ova aplikacija pobrala je brojne nagrade i pokazala se kao dobar korak za javnost da postane svesna prijetnji iz zagađenog vazduha. On je, kako kaže, počastvovan da bude deo balkanske kampanje za čisti vazduh. Poslušajmo sada i njega.
Look, Macedonia has the same pollution issue as all the other Balkan countries. We're not alone in this. Like, everyone is facing the similar type of pollution issue, and it's nothing new. It's not that it comes from yesterday. It's been here for decades. The problem that we have here locally is that we've been tracking down these pollution sources for a long time. We've been trying to hunt down, hey, is it industry? Is it households? Is it cars? And unfortunately, as far as our activist views go, we've been running around in circles. At least the governments have. So what the point of us joining this initiative is to A, first of all, show that we are not alone in this, that there's a lot more people that are involved, first of all, in being affected by this, and second of all, being into this fight for clean air. And second of all, to put more pressure on those that have the power to make the change, or if not, ask them to step down and let others take their place that can make this change. Because with so many lives being lost prematurely every year due to air pollution, I think we really, really need to step up our game and make sure that all together we make sure that the Balkans is a safer and cleaner place to live.
Do you have some numbers for Macedonia? Like how many people have died from air pollution annually or something like that?
Yeah, the latest studies show that somewhere around 3,000 people prematurely die every year from air pollution. And for a country that's, we're guessing around 2 million. We still don't even know the census has been a long time coming. But that is a huge number for us. That is a really big number, especially that a lot of our cities are geographically located in valleys. So whatever pollution we do produce, it has a very hard time leaving these valleys because there's no airflow, there's no wind. And if there's only a big storm or heavy rainfall, can we start breathing clean air again? So this just even makes it worse.
Okay. Do you think that that effort that you are making along with other organizations from Balkans has a more chance for you to succeed?
Definitely. Definitely. I mean, we've been fighting alone. We've been fighting here locally with a lot of organizations, but now coming together in a more regional aspect of this and putting all our resources together, I think makes for a bigger picture and makes for something that no longer can be that easily ignored or avoided, because now there's more voices in here. A lot of us are pushing for this. And, you know, that's the point of collaboration. If there's a good solution found, for example, I don't know, in Sarajevo, and we say, hey, look, there's a way to fix air pollution there, maybe that can be applicable to a couple of other cities in the Balkans and so on and so forth. So putting together not only our forces, but our knowledge, hopefully can lead to a cleaner and greener future for the Balkans.
Do you expect the European Union to assist you in this effort?
I would hope so. I mean, some of the Balkan countries are already members of the EU. Others are aspiring to be. So we definitely want to look up to the knowledge and the power of the European Union that they already have implemented a lot of these regulations and laws in member countries to help us in pushing these policies locally in countries that are not yet members of the EU but aspire to be. And to be honest, I would love to see the EU put this as a very strict a requirement to be able to enter the EU. That way, putting politicians in a tight spot where they have to do something about this. Otherwise, they cannot progress further down the path into the EU.
U borbi za čisti vazduh nalazi se i Nikšićanin Aleksandar Perović, on je iz organizacije Ozon i kaže da se problem aerozagađenja na Balkanu složnjava zbog pandemije koronavirusa i da je sve jasnije da on mora hitno da bude rešen.
Kakav problem Crna Gora ima i zašto mislite da bi ova zajednička regionalna inicijativa imala više uspeha nego da to svi radite pojedinačno sami?
Pa svakako da Crna Gora ima zapravo slične probleme kao sve zemlje regionu, s tim što u nekim momentima, u nekim segmentima aerozagađenja svakako postoje specifičnosti od države do države. Konkretno kod nas postoji samo jedna termoelektrana kao neki veliki industrijski zagađivač koja je izvor štetnih emisija gasova, ali zbog socioekonomske krize kao i svim zemljama regiona, pogotovo tokom sezone grijanja, koriste se ona čvrsta takozvana prljava goriva koja emituju takođe štetne materije koje utiču na porast aerozagađenja, pogotovo tih praškastih materija PM10 i PM2 i počasti. Takođe, Crna Gora možda, iako je najmanja zemlja u regionu po broju stanovnika, vjerojatno prednjači po broju automobila, po glavi stanovnika, pogotovo onim gradovima koji su zapravo prepoznati kao te crne tačke kada je aerozagađenje u pitanju, to su Podgorica, Prijavlja, Nikšić i Bijelo Polje, to su najveći gradovi u Crnoj Gori, i ogromna količina automobila koji se generišu u urbanim mjestima također negativno utiču na aerozagađenje. Definitivno aerozagađenje moramo posmatrati kroz taj kumulativan efekat, jer ta vrsta monitoringa koja zapravo prati taj problem je automatska i nekako ne može precizno da odgovori iz kojeg izvora je dominantno, iz kojeg izvora su dominantno ti izvori štetnih emisija gasova. Mm-hmm. Mi imamo jednu kroničnu crnu tačku, to je Prijevlja, ona je najveća crna tačka u Crnoj Gori, upravo zbog te termoelektrane. Tu su naravno i meteorološki uslovi, sam položaj grada koji je u kotlini definitivno uticali da taj problem dođe do izražaja. Tu je ogroman broj dana sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti praškastih matera i to je stvarno zabrinjavajuće. To je definitivno ista situacija, isti trend u gotovo svim zemljama u regionu gdje prednjače obično gradovi koji su u kojima se nalaze termoelektrane. Kada je riječ o zajedničkoj kampanji, ono što je možda najvažnije da svi znamo jeste da aerozagađenje, za razliku od državnih granica, ne prepoznaje granice. Aerozagađenje i štetne materije prelaze bukvalno granice pojedinačnih država, tako da je negdje i bilo logično da se civilne organizacije civilnog društva i svi oni dobronamjerni građani koji shvataju o koliko velikom problemu je riječ, ujedine i udruže da pokušaju da ga riješe. I sve politike, prije svega Evropske unije, ali i drugih međunarodnih zajednica, govore da zemlje regiona moraju da kroz neko umrežavanje zajednički tretiraju taj problem kako bi nekim zajedničkim akcijama i zajedničkim aktivnostima uspjeli da ga svedu na zakonom dozvoljene granice. Tako da definitivno ova kampanja ima taj veoma važan značaj, regionalni značaj, bih čak rekao da je to neki pravi put ako pokažemo kontinuitet i konstantnost da izdržimo, da guramo ovu priču, i vjerujem da ćemo na kraju uspjeti da dođemo ne samo do interesovanja građana, većeg interesovanja građana i veće želje da riješe taj problem, već da na neki način utičemo i da donosi odluka u regionu da kroz zajedničke strategije i kroz zajedničke akcije utiču da se taj problem svede na najmanju moguću mjeru.
Čuli ste Aleksandra Perovića iz Nikšića i organizacije Ozon. Mi ćemo sada napraviti još jednu malu pauzu, poslušat ćemo pesmu, a onda se vraćamo da zaključimo, da vidimo kuda sve ovo vodi. We'll be right back. Postoji jedna studija koju su objavili Hill, Sandberg, CAN, Europe, SEI, Bankwatch i Eurobeyond Coal, koja navodi da je 2016. godine 16 termoelektrana na ugalj na Zapadnom Balkanu, koliko ih i dan danas ima, emitovalo više sumpor dioksida nego svih 250 koje su radile u Evropskoj uniji. To smo čuli nešto ranije i od Aleksandre, a Srbija i Bosna i Hercegovina i dalje ostaju pri planovima za izgradnju novih termoelektrana koje se u državama članicama EU linijski gase, a ugalj u svetu postaje ružna uspomena zato što gradnja solarnih elektrana i vetroparkova postaje jeftinije od održavanja većine termoelektrana. Oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora drastično pojeftinjuje iz godine u godinu. Kompanije koje proizvode i koriste ugalj suočene su sa sve većim troškovima na ime dozvola za ispuštanje ugljen dioksida i ispunjavanje propisa za zaštitu životne sredine. Zahtevamo da donosioci odluka preusmere svoje politike, preduzmu hitne korake za smanjenje zagađenja vazduha u skladu sa opredeljenjima za zelenu agendu za Zapadni Balkan koju su usvojili u Sofiji 10. novembra prošle godine, dakle 2020. godine, a sve ovo saopštio je Evropski fond za Balkan. Ovom pričom ćemo i završiti našu današnju temu. Nadam se da ste naučili nešto novo i da ste postali barem za jedno zrno svesniji opasnosti koja nam preti sve više ako ne počnemo da delujemo. Ekologija je najvažnija politika u narednoj deceniji i toga morate biti svesni. Od ekologije i ekoloških problema više niko od nas nema pravo niti sme da beži. Slušali ste emisiju Za i protiv, moje ime je Petar Klajić, vi nastavite slušate Omladinski radio, uživate u kvalitetnoj muzici, a mi se narednog četvrtka vraćamo nekoj novoj temi i dilemi. Pozdrav!
Za i protiv.